Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Анкарада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнатылады. Асланда ресми сапармен жүрген Түркия президенті Абдулла Гүл Нұр Орда халықаралық қазақ түрік лицейінде осылай деп мәлімдеді деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бүкіл түркі әлемі үшін жасалып келе жатқан еңбегіне зор ризалығымды білдіремін. Құрметті Нұрсұлтан Назарбаевқа біздің Анкарада ескерткіш орнату ниетіміз бар деп мәлімдеді Абдулла Гүл. Қазақстан парламентінің депутаты президент Нұрсұлтан Назарбаевқа бірінші ескерткіш Анкарада емес Астанада орнатылуға тиіс деп санайды. Бейсенбі күні Қазақстан парламенті мәжілісінің жалпы отырысында депутат Тито Сыздықов Қазақстан астанасындағы тұңғыш президенттің ескерткіші Анкарада салынатын ескерткіштен неге кейін ашылу керек? Осы мәселені депутаттар айқындап оның дұрыс шешімін табуға тиіс деп мәлімдеді. Қазақ хандығының іргетасын қалаған әйгілі қазақ хандары Жәнібек пен Керейге осы бейсенбі күні ашылуға тиіс болған ескерткіш техникалық себептермен кейінге ысырылды. Астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлағандай 12 метрлік салмағы 15 тонна ескерткішті тұғыры көтер алмауы мүмкін. Сондықтан тұғырды күшейту қажет деп шешіліпті. Оған қоса Қазтаг ақпарат агенттігі өткен түні Астанада әйгілі хандардың ескерткішін белгісіз біреулер ұрлап кетті деген дыбыс тарағанын хабарлады. Ал әкімдіктің баспасөз қызметі оны теріске шығарып ескерткіштің жуық арада ашылатынын мәлімдеді. Адамның құқығын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымы адам құқығының сақталуына қатысты 2010 жылғы есебін жариялады. Баяндамада Қазақстан тұтқындарға адам айтқысыз зорлық-зомбылық көрсетіп түрмелерде азаптайтын дін өкілдеріне күн көрсетпей босқындарды қудалайтын мемлекет ретінде сипатталады. Amnesty International ұйымының есебінде жетекші елдерде де адам құқының сақталмай отырғандығы сынға алынады. Баяндамаға сәйкес жетекші 20 мемлекеттегі адам құқының қорғалмау фактілері өзге елдерге қарағанда көп көрінеді. Баяндамада АҚШ, Қытай, Ресей, Үндістан және Индонезия сынды елдердің халықаралық сотты толық қолдамайтыны атап көрсетіледі. British Petroleum концерні мұнайдың төгілуін тоқтату үшін Мексика шығанағындағы апатқа ұшыраған ұңғымаға цементтің арнайы ауыр қоспасын құя бастады. АҚШ үкіметі ол шараға арнайы рұқсат берді. Жұмыстың нәтижесі бір тәуліктің ішінде мәлім болуға тиіс. Мамандар оның оң нәтиже беруіне кепілдік бермейді. Өйткені теңіз түбіндегі мұнай ұңғымасын цемент қоспасымен бітеген тәжірибе болып көрмеген. Орасан зор мұнай дағынан теңіз жағалауындағы экологиясынан зор апат келген Луизиана штатының әкімі мен АҚШ-тың федералдық үкіметі BP компаниясын ен жарлығымен баяу жұмысы үшін өткір сынға алды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
28 мамыр Ресейдің Ставрополь өлкесінде қаралы күн болып жарияланды. Ставрополь ауруханасына сәрсенбідің кешінде қала орталығында болған жарылыстан зардап шеккен 44 адам жеткізілді. 16-сының халі өте ауыр. Қаза тапқандардың саны 7-ге жетті. Оның ішінде 12 жасар қыз бала бар. Жарылыс террористік әрекет деп бағаланды. Ресей прокуратурасының тергеу комитеті жарылысқа қатысты террорлық әрекет бабынан өзге екі және одан да көп кісіні өлтіру және жарылғыш заттың заңсыз айналымы деген екі бап бойынша қылмыстық іс қозғады. Жарылыс қалалық мәдениет үйінің жанында Чешен би ансамблі концертінің басталуы алдында болды. Бейсенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның ядролық реакторларына қажетті жақсы байытылған уранды оның төмен байытылған уранына айырбастау туралы Иранның Түркиямен және Бразилиямен арадағы келісімін Кремльдің қолдайтынын мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше уранды айырбастау туралы келісім Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы бейбіт жолмен шешудің талабына лайық. Бұл келісім Иранға қарсы қабылдануы мүмкін санкциялардан бас тартуға түрткі болуы мүмкін. Техранның бейбіт ядролық бағдарламасының астарында жойқын қару жасау мүддесі жатыр деп есептейтін батыс елдері Иранның Түркиямен және Бразилиямен арадағы осы келісіміне күдікпен қарайды. Бүгін Украинаның сыртқы істер министрі Константин Грищенко Киев НАТО одағына қабылдану мәселесін күн тәртібінен алады деп мәлімдеді. Сонымен бірге Украина Солтүстік Атлантикалық альянспен арадағы қарым-қатынасын дамыта береді. Грищенконың айтуынша Украинаның НАТОға кіруін халықтың көпшілігі қолдамайды және сыртқы саясаттың екпінділігіне теріс әсер етуі мүмкін. Оның алдында Украинаның ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс кеңесі хатшысының орынбасары Степан Гавриш Киевтің НАТОмен ынтымақтастығы Мәскеумен арадағы стратегиялық әріптестік құруына қайшы келмейді деп мәлімдеген болатын. Ауғанстан үкіметі Пәкістандағы талибан дала қолбасшысының қаза болғаны туралы ақпаратты тексеру үстінде. Елдің шығысындағы Нуристан өлкесінің шекара полициясы Пәкістанның Сват жазығында талибтерге 2 жыл көсем болған Маулан Фазлулдың қақтығыста мет болғанын хабарлаған еді. Пәкістан үкіметі Фазлулды ұстап беруге 600 мың доллар сыйақы тағайындады. Пәкістан армиясының талибтерге қарсы ірі соғыс қимылдары басталған кезде Фазлул Ауғанстанды паналадау деген жорамал пайда болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей өту толқынында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады.